sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səbzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdə bizi www.azadlıqradiosu.az-da dinləmək mümkündür. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yenə də gündüz mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, axşam güclənəcək külək. Havanın temperaturu isə 24-26 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün gündüz rayonlarda da yağış gözləmirlər. Axşam saatlarında qərb bölgəsində şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış olacaq. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, bir külək güclənəcək. 25-30 dərəcəyə çatacaq temperatur.
İndi də əsas xəbərləri çatdıraq sizə, saat 9 olan xəbərləri.
Hökumət gələn ilin büdcə layihəsini təsdiqləyib, sənədə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə görə qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbədə iş günüdür, bazar ertəsi isə istirahət günü. Hökumət bu barədə qərar verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxmaq üçün Prezident Aparatına göndərib. Başnazir Artur Rəsizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Vaxtı birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili BMT-yə müraciət edib, deyib ki, imkan verməsin ki, Rusiyanın prinsiplərini pozsun. Saakashvili BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edib.
Həqiqətən də bu məsələlər BMT-nin əsas xartiyasının ürəyinə işləyir. Xartiyada ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, insan haqlarının müqəddəsliyi, beynəlxalq qanunvericiliyin üstünlüyü, silahlı münaqişələrdən beynəlxalq səviyyədə imtina kimi məsələlər birləşir. İşğal bu prinsipləri sınağa çəkib və indi balans yaradır.
Saakashvili söz verib ki, Rusiyanın işğalına cavab kimi ölkəsində ikinci qızıl gül inqilabı baş verəcək. Gürcüstanın prezidenti deyib ki, ölkəsində parlamentin və ədliyyə sisteminin səlahiyyətlərini artıracaq. Müxalifət partiyalarına daha çox maliyyə dəstəyi verəcək.
Yer gəlmişkən, Saakashvili Washington Post-da məqalə ilə çıxış edib. Birazdan bu haqda danışacaq Washingtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla. Yanvar ayında prezidentlikdən gedən George Bush da BMT-nin baş məclisində Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını edib və bütün ölkələri terrorizmlə mübarizədə birləşməyə çağırıb. O, İranı və Suriyanı terrorizmi himayə edən ölkələr adlandırıb. Bush Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyib və deyib ki,
biz Gürcü xalqının müdafiəsində bir olmalıyıq. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü xırda və böyük ölkələrin haqlarının bərabər olmasını bildirən BMT xartiyasını pozmaqdır. İndi dünyanın gənc demokratiyaları baxırlar ki, bu sınağa bizim cavabımız necə olacaq?
Amerika prezidenti George Bush.
Avropa Birliyinin 28 nəfərlik ilk müşahidə qrupu artıq Gürcüstana gəlib. Qrup oktyabrdan işə başlayacaq. Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Qoridə, Potidə, Zugdudidə və Tbilisidə müşahidələr aparacaq. Avropa Birliyinin missiyasına 200 nəfərin daxil olacağı gözlənilir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Gürcüstandakı narahatçılığa görə NATO-nu qınayıb. Əhmədinəcad deyib ki, İran özünün nüvə proqramını davam etdirəcək. Onun təbirincə, davakar xalqlar bunu dayandırmağa cəhd eləsələr belə. İranın prezidenti deyib ki, Amerika imperiyasının axırı çatıb. Gələcəkdə Birləşmiş Ştatların liderləri məcbur qalıb öz sərhədləri ilə kifayətlənəcəklər. Əhmədinəcad deyib ki, Əfqanistanda narkotiklərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə görə də NATO-nun bu ölkədə ki qoşunları günahkardılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi ipoteka borçlarını elə hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb edir və Konqresin icazəsi lazımdır. Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke və Maliyyə naziri Henry Paulson Konqresi yubanmadan hərəkət etməyə çağırıblar. Konqresdə isə bu qədər pulu ayırmağın əleyhinə olanlar da var. Onların fikrincə vergi ödəyənlərin pulunu risk altına qoymaq olmaz.
Tacikistan Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, prokurorluq sürgündə olan müxalifət lideri Dodocan Ayatullayevin həbsinə order verib. Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, müxalifət lideri ölkə prezidentini təhqir edib, Gürcüstandakı Tacikistandakı sabitliyi pozmağa çalışır. Tacikistanı 1990-cı illərdə tərk eləmiş Ayətullayev Vatandor adlı müxalifət hərəkətinin lideridir. O, Çırağı Ruz, yəni Günün Işığı adlı qəzet buraxır.
Və indi bir bayram xəbəri. Bu şənbə iş günüdür, sentyabrın 29-u, yəni bazar ertəsi isə istirahət günü. Bu haqda Nazirlər Kabineti qərar verib. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i rəsmi bayram günləri elan olunub.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 2008-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289 cinayət faktı aşkarlanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 8 aylıq hesabatından istisi soyumamış daha bir cinayət faktı sayı 290-a çatdırdı. Ən çox hansı sosial təbəqə cinayət qurbanı olur? Cinayəti törədənlər əsasən hansı ərazilərdə tutulub istintaq orqanlarına təhvil verilirlər? Dövlət qurumları insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə bağlı hansı işləri görürlər? Və nəhayət, insan alveri niyə çiçəklənir? Sentyabrın 24-də, düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqız olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə sizə dünyadan biz xəbər çatdırırıq, Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyə Əsəzədə.
İndi dövlət büdcəsindən danışacağıq. Nazirlər Kabineti artıq 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, prezidentə göndərib. Xəbərlərdə dedik ki, növbəti ildə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı ötməlidir. Bundan Azərbaycan vətəndaşı da qazanmalıdır. İlk baxışdan hökumətin hesablamalarına görə gələn il orta əmək haqqı 360 manata yaxın olmalıdır. Adam başına düşən vəsait isə təxminən 1000 dolları ötəcək.
Amma müstəqil iqtisadçılar yenə narahatdırlar. Hökumətə xəbərdarlıq edirlər ki, həmin əmək haqqının inflyasiyaya yem olmaması üçün tədbirlər görsün. Büdcəni hazırlayanlar necə? Bunu nəzərə alıblarmı? Hökumətin hesablamalarına görə gələn il inflyasiyanın həddi necə olacaq? Büdcə haqqında ətraflı Sevinç Hüseynzadədən eşidək.
Nazirlər Kabineti 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxılmaq üçün prezidentin icra aparatına göndərib. Başnazir Artur Rasizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Məsələn, gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Layihəyə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirindən daha çox olacaq. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Başnazir deyib ki, sosial yönlü xərclərdə 24-25% artım proqnozlaşdırılır. Ümumi daxili məhsulun artım tempinin ən azı 18%, əhalinin orta əmək haqqının isə 353,3 manata çatdırılacağı gözlənilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məhsinli deyir ki, yeni ildən büdcədə maliyyələşən müəssisələrdə çalışanların əmək haqlarının, pensiyaların, minimum əmək haqqının artırılması gözlənilir. Bu artımın isə inflyasiyanı kompensasiya etməsi üçün Əli Məhsinli deyir ki, hökumət anti-inflyasiya tədbirlərini gücləndirməlidir.
İnflyasiya tədqiqini artırır. Əgər büdcə hər ildə 40%-dən çox artan zaman və adam başına düşən büdcə vəsaiti 1000 dollardan yuxarı olanda inflyasiya təzyiqi yaradır. Artıq bu Azərbaycan büdcəsi bu hər iki həddi keçib. Bunun da vəzifəsi ondan ibarət ki, kompleks tədbirlər görsün ki, büdcənin inflyasiya təzyiqi real inflyasiya çevrilməsin, artan əmək haqqı, pensiyalar inflyasiyanın yeminə çevrilməsin.
Büdcə layihəsinə görə gələn il Azərbaycanda inflyasiya tempi bu ilkindən aşağı olacaq, təxminən 20-21%. Ekspertlərin müşahidələri isə rəsmi rəqəmlərdən xeyli fərqlənir. Ekspertlər hazırda 28%-lik inflyasiyadan danışır. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumətin inflyasiya gözləntiləri bir o qədər də reallığa uyğun deyil.
Növbəti ildə inflyasiyanı kifayət qədər stimullaşdırmaq, inflyasiya artırıcı amilləri fəallaşdırma imkanına malik olan kommunal islahatlara və 2009-2010-cu illərdə kommunal islahatların həyata keçirilməsi kommunal tariflərin artımına gətirib çıxaracaq və bu eyni zamanda enerji daşıyıcılarının artımı ilə müşahidə oluna bilər. Tarif şurası nəqliyyatı gedişatlarında bəzi artımlar eləsin və bu da artıq növbəti ildən xidmət inflyasiyasının da fəal olacağına və inflyasiya səviyyəsinin daha da artacağına şərait yaradacaq.
2009-cu ilin büdcə layihəsinə görə bütün sahələrdə artım yenə də neft gəlirindən asılı olacaq. Qeyri-neft sektorunun rolu bu dəfə də azdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli deyir ki, büdcə layihəsi ilə tam razı deyil. Büdcənin sürətlə artdığı bir dövrdə Əli Məslimli deyir ki, büdcə vəsaitlərinin nəzarət mexanizminin etibarlılığının artırılmasına ehtiyac var. Digər tərəfdən Hesablama Palatasının səlahiyyətlərinin artılması və elm tutumlu sahələrin inkişafına nəinki vəsaitin ayrılmasının, həm də islahatların keçirilməsinə ehtiyac var. Qanunvericiliyə görə 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi bu ilin oktyabr ayının 15-dən parlamentə təqdim olunmalıdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq, verilişimiz davam edir. Keçə mətbuat icmalına görə sentyabrın 24-də çıxan qəzetlər nədən yazılır? Yeni fərmana gözlənilirmi? Bu suala Yeni Müsavat qəzeti bugün cavab axtarıb.
Mərkəz qəzeti yazır ki, maşın bazarında qanqaraçılıqdır. Maşın bazarından reportaj hazırlayıblar.
Azərbaycan xalqını bu şəkildə ələ salmaq olmaz. Bunu isə AXCP sədri Əli Kərimli deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ermənistan prezidenti bu bəyanatla yanaşı, deməli, Qarabağın statusunun yalnız referendum həlli yolu ilə həllinin ilə bağlı bəyanatla yanaşı, həm də deyib ki, Azərbaycan əgər Qarabağa müəyyən sərmayə yatırarsa, o zaman ümid eləyə bilər ki, Qarabağ erməniləri referendumda Azərbaycan xeyrinə qərar çıxararlar. Bunu Əli Kərimli deyib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə xalqı aldatmaq planıdır. Azərbaycan hökuməti artıq neçə ildir ki, Ermənistan hakimiyyəti ilə birlikdə bir sülh planı üzərində iş aparır. Bir gün buna Madrid, bir gün Buxarest prinsipləri ya Praqa prosesi adı verir. Amma mahiyyət bir məqamdan ibarətdir. Müzakirəyə çıxarılan sənəddə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi orada yaşayan insanların öhdəsinə buraxılır. Bu isə referendum deməkdir. Bunu da Azərbaycan hökuməti indiyə qədər bir mənalı şəkildə rədd eləmir. Eyni zamanda ictimai rəyin təzyiqi ilə bu faktı qəbul etməyə də cəsarət göstərmir. Amma illər ərzində bu təklif müzakirə mövzusudur. Öz aləmində Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan hökumətinə kömək edir ki, xalqımızı birlikdə aldatsınlar. Güya Dağlıq Qarabağa oradakı ermənilərə ya sərmayə ya da rüşvət şəklində 10-12 milyard vəsait verilərsə, gələcəkdə ermənilər bizim bu yaxşılığımızdan mütəəssir olub referendumda qərar verəcəklər ki, Azərbaycanın tərkibində yaşamaq istəyirlər. Bu növbəti dəfə bizi aldatmaq, hətta ələ salmaq cəhdidir. Sovet hakimiyyəti dövründə onsuz da Dağlıq Qarabağa, orada yaşayan ermənilərə qarşı Azərbaycan mövqeyi çox yaxşı olmuşdu, amma faydası olmadı. Bu, AXCP sədri Əli Kərimin fikirləridir.
Ekspres qəzetindən baxaq, Xalq Şöbəsi partiyası 2-3 ildən bir təmizlənir. Bunu Həsən Kərimov, partiyanın sədr müavini Həsən Kərimov qəzetə müsahibəsində deyir ki, Xalq Şöbəsində yenə seçki qabağı istifalar başlayıb, partiyanın yönəldən rəyəsi teyərtə artıq 3 üzvünü, Qulam Hüseyin Əlbəylini, Nizami Quliyevi, Bahəddin Həziyevi itirib. AXCP-nin seçkini boykot etməsinə etiraz olaraq başlanmış istefa dalğasının davam edəcəyi də gözlənilir, qəzet yazır. Həsən Kərimov da deyir ki, bundan narahat olmağa dəyməz. Bu cür istefalarla biz zaman-zaman rastlaşmışıq. 20 yanvar hadisələrindən üzübəri hər bir mərhələdə belə istefalar, qopmalar olub. Və yeri gəlmişkən, bugünkü qəzetlər bir məlumatı da dərc eləyiblər. Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılmış Qulam Hüseyin Əlibəyli dünən partiyasını elan edib, partiya yaratdığını elan edib. Partiyanın adı Aydınlar Partiyasıdır. Qulam Hüseyin Əlibəylinin sözlərinə görə toplantıda, demək, ilk iclası keçirilməlidir partiyanın. Toplantıda partiyanın təsis qurultayının keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi yaradılıb. Komitəyə Qulam Hüseyin Əlibəyli, Qormaz İbrahimli, Nizami Quliyev, Qadir İbrahimli və Xanoğlan Əhmədov daxil edilib.
Yeni fərmanı gözlənilir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Ölkə başçısının məhbəsdəki bütün jurnalistləri azadlığa buraxacağı xəbəri yayılıb. Yeni Müsavat bunu öz mənbələrinə istinadən yazır və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hesab edir ki, seçkilər ana müxalifətin boykotu ilə keçirildiyi üçün yerli və beynəlxalq ictimaiyyət buna deməli görə hakimiyyətə neqativ reaksiya verir. Ona görə də jurnalistlərin əfvi ilə bağlı atılacaq addım qərb ölkələri ilə təşkilatları tərəfindən liberallaşma istiqamətində müsbət jest kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də deməli, əfvin olacağı və jurnalistlərin azadlığa buraxılacağı realdır. Hüquq müdafiəsi Çingiz Gənizadə hələ onlarda bununla bağlı məlumat olmadığını deyib, amma Çingiz Gənizadə ehtimalı real sayır. Onun sözlərinə görə 20 gündən sonra baş tutacaq seçkilər öncəsi hakimiyyət əlavə xal qazanmaq üçün artıq müəyyən gedişlər eləyib, əmək haqlarını qaldırır, fəxradlar verir və jurnalistlərin əfvi hətta bunların içində xırda məsələdir. Daha dəqiq desə cəmiyyət üçün böyük məsələ olsa da prezident üçün xırdadır. İstənilən vaxt heç bir xərç çəkmədən, əlavə vaxt və resurs itirmədən İlham Əliyev istəsə bunu reallaşdıra bilər.
Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Dünən, demək, Bakıda Ziya Bünyadov və Heydər Əliyev prospektlərinin kəsişməsində inşa olunan yol qovşağının birinci hissəsinin açılışı olub. Prezident orada iştirak edib. Qəzet yazır ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, ümumi yol göstəricisinin bu hissəsinin ümumi uzunluğu 1286 metrdir. Layihəyə görə bu hissədə körpünün 936 metrinin eni 23 metrdir. Burada hərəkət 4 cərgəli olacaq. Qalan 350 metrin eni isə 11 metrdir. Və burada hərəkət 2 cərgəli olacaq. İlham Əliyev burada çıxış edəndə deyib ki, çox sevindirici haldır ki, bu gözəl körpünü və gələcək qovşağın digər hissəsini yerli şirkət tikir. Bu onu göstərir ki, bizim yerli mütəxəssislərimiz artıq böyük peşəkarlığa malikdir. Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu. Və Mərkəz qəzetinə baxırıq. 3 günə bir maşın satırıq. Yeni maşın bazarından qəzet reportajı hazırlayıb. Badamdar qəsəbəsində Qurt qapısının yaxınlığında yerləşən bu bazarın digərlərindən nəyinə fərqləndiyini araşdırması və məlum olub ki, bu bazarda alıcıdan çox satıcı var.
Qəzetlərdən seçmələr idi bunlar. Yerli Bakıda çıxan qəzetlərdən Washington Post qəzeti isə, Amerikada çıxan Washington Post qəzeti isə bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsini dərc edib. Təbii ki, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri ilə bağlıdır. Bu haqda biz birazdan eşidəcəyik. Həmkarımız Qorxmaz Əskərovdan hələlik bir məlumatı sizə çatdıraq. İsveç alimlərinin araşdırmalarına görə insanların düşüncə tərzi getdikcə azalır. Məlumata görə 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər adamların zəkası 40 il əvvəllə müqayisədə xeyli artmış. Amma 21-ci əsr ağla düşməyib. Belə deyək, 21-ci əsrin başlanğıcından etibarən bu sahədə eniş dövrü başlayıb və tənəzzül hələ də davam edir. Alimlər ortaya çıxan gözlənilməz nəticəni belə izah ediblər. İnsanların mədəsi zibilxanaya dönüb, keyfiyyətsiz qidalar insanların düşünmə qabiliyyətini zəiflədib. Digər tərəfdən texnika sürətlə inkişaf edir deyə daha adamlara düşünməyə ehtiyac qalmayıb.
Biraz ziddiyyət var Ülviyə. Texnika inkişaf edirsə insan necə ağılsız ola bilər? Yəni onu icad edən, onu təkmilləşdirən də insan ağlıdır, yəqin ki.
Yəqin ki. Amma həm də bir də burdan belə bir nəticə çıxır ki, ağıllı olmaq üçün gərək pulun çox olsun. Bu bir daha təsdiqlənir, çünki təmiz qida üçün həm də pul lazımdır.
Söz yox. Və indi bir məlumatda çatdıraq. İnsanlar ağıllanır ya ağılsızlaşır. Bu alimlərin aparacağı mübahisənin məsələdir. Amma bir şey var ki, dünən Google axtarış sistemi yeni bir mobil telefon istifadəçilərə təhvil verib. Bu telefon sayəsində belə demək olar, dünya artıq sizin cibinizdə olacaq. Yəni onunla demək internetə girmək, məktublaşmaq və başqa əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün olacaq.
Bu haqda da birazdan vaxtımız qalsa danışacağıq ətraflı, amma hələlik əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Hökumət gələn ilin büdcə layihəsini təsdiqləyib, sənədə görə bu dəfə də dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbə iş günüdür, bazar günündən isə bayram tətili başlayır. 4 günlük bayram tətili.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Washington Post qəzetində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsi dərc olunub. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Hansı məqamlar diqqəti çəkir Saakashvili'nin məqaləsində?
Saakashvili'nin məqaləsi, Washington Post qəzetində dərc olunmuş məqaləsi Rusiya təcavüzünə cavab vermək adlanır. Bu məqalədə ilk əvvəl azad dünyanın Gürcüstana Rusiya təcavüzü zaman etdiyi köməyə görə Saakashvili təşəkkürünü bildirir. Eyni zamanda Rusiya təcavüzünə cavab vermək üçün Gürcüstan hökumətinin atdığı tədbirləri açıqlayır. Bu tədbirlər arasında Gürcüstan prezidenti ən böyük önəmi daxildə və açıqda, daxildə və xaricdə şəffaflığa verdiyini bildirir. Gürcüstan hökumət bildirir ki, xarici siyasətində də şəffaflıq edir. Belə ki, Rusiya təklif edir ki, Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin başlanması səbəblərinin araşdırılması üçün iki ölkə beynəlxalq təhqiqat üçün öz ölkələrini açıq elan etsin. Daxildə isə çox sensasiyon açıqlamalar verir bu məqalədə Gürcüstan prezidenti. Gürcüstan prezidenti bildirir ki, Rusiya təcavüzünə qarşı durmaq üçün Gürcüstan demokratiyanı gücləndirməlidir. Bu məqsədlə Gürcüstan prezidenti bildirir ki, keçən həftə o müxalifətə müraciət edib Və Gürcistan hökumətinin hazırki planına görə Gürcistanın yenidən qurulmasında və müdafiə işlərinin planlaşdırılmasında məqalədə belə də yazılıb, müxalifət partiyalarına mərkəzi yer ayrılacaq. Bundan əlavə Gürcistan prezidenti öhdəlik götürüb ki, həm cəmiyyətdə, həm mediada pluralizmi inkişaf etdirmək üçün konkret əməli addımlar atsın. İlk öncə müxalifət partiyalarına daha çox dövlət yardımı, maliyyə kömək olunsun. İkincisi, ictimai televiziyada müxalifətə geniş nəzarət imkanları verilsin. Söhbət yer verməkdən getmir. Nəzarət imkanları verməkdən gedir ki, ictimai televiziya həm hökumətin, həm də müxalifətin televiziyası olsun. Gürcistan hökumətinin prezidenti öz məqaləsini bu fikirlərlə bitirir, yekunlaşdırır ki, Gürcistan azad dünyanın tərkib hissəsi olmaq istəyir, Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyir, NATO-ya qoşulmaq istəyir və ümid edir ki, azad dünya Rusiyaya imkan verməyəcək ki, keçmişdən qalma nüfuz dairəsi prinsipləri ilə azad ölkənin digər azad ölkələrə qovuşmasının yolunun üstündə səfər olsun.
Təşəkkür edirik Qormaz, çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız demək xəbər verirdi Vaşinqton Postdan. Bugün Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsi çıxıb Rusiya təcavüzünə cavab adlanır və həmkarımız da dedi ki, təcavüzə cavab demokratiyanı qoyacaq Gürcistan hökuməti. Və amma Rusiyanın özündə isə hesab edirlər ki, elə Rusiya haqlı olaraq təcavüz edib, müdaxilə edib Gürcistana. Buna görə də artıq Rusiyada baş nazirində prezidentin də reytinqləri artmaqdadır. Rövşən Rahiboğlu'nun bu haqda bir reportajı var, ona qulaq asaq, sonra təhsildən danışacaq.
Qərbdə çox adam Rusiyanın Gürcistanda son hərbi müdaxiləsindən qəzəblidir. Bu günlərdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bölkənin özünə layiq hərəkətləri ilə dünyada olan etimadına xələl gətirmək təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Britaniyanın Financial Times qəzetinin son rəy sorğusunun nəticələri göstərib ki, Avropalıların əksəriyyəti İran, İraq və Şimali Koreya ilə müqayisədə Rusiyanı dünya təhlükəsizliyinə daha ciddi təhdid hesab edirlər. Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti isə ölkə rəhbərliyinin ümumi siyasi kursunu və eləcə də Gürcistan kampaniyasını əsasən dəstəkləyiblər.
Собственно говоря, я считаю, что Россия абсолютно правильно поступила.
Məncə Rusiya tamamilə haqlıdır. Rusiya sübut etdi ki, biz güclü ola bilərik, habelə haqlı, doğru və ədalətli hərəkətlər edə bilərik.
Правильными и справедливыми. У меня такое мнение.
Пора уже России подняться с колен. Просто надо отстаивать свои интересы.
Biz çökmüş, Rusiyanın nəhayət ayağa qalxmasının vaxtı gəldi. Biz sadəcə öz maraqlarımızı müdafiə etməliyik, vətənpərvər olmalıyıq. Demirəm ki, ölkəmiz idealdır, çoxlu nöqsanlarımız da ola bilər, amma adam məhz öz ölkəsində yaşamağından
fərəhlənməlidir.
Son vaxtlar Rusiyada keçirilən silsilə rəy sorğularının nəticələri göstərir ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra hökumətin siyasətinə ictimai dəstək heç vaxt bugünkü qədər yüksək olmayıb. Rusiyanın ictimai rəy fondunun son sorğusunun nəticələrinə görə may ayında 47% bərabər olan prezident Dmitri Medvedevə etimadın dərəcəsi bugün 57% yüksəlib. Həmçinin başnazir olan onun sələfi Vladimir Putin əhalinin hətta 75% hissəsinin etimadına malikdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, respondentlərin əksəriyyəti Medvedevin xarici siyasəti və xüsusilə də Gürcistan böhranı dövründə qətiyyətli addımlarından məmnun olduqlarını deyiblər. Eyni zamanda isə bugün Rusiyada qərb aləmi və xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar barədə rəylər yenə də pisə doğru yön alıb. Həmçinin rəy sorğuları üzrə ixtisaslaşan Levada mərkəzinin öyrəndiyinə görə, Amerika barədə rusların 67% pis fikirdədir, 23% isə bu ölkə barədə müsbət düşünür. Müqayisə üçün respondentlərin 39% Avropalılar bəyənmir, 45% isə onları xoşlayır. Söz gedən müstəqil təşkilatların hər ikisi Rusiyanın dövlətə məxsus kütləvi informasiya vasitələrindən fərqli olaraq Kremlin siyasətini təbliğ etmir. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin eksperti Maria Lipmanın fikrincə, Rusiyanın Gürcistan üzərində qələbəsi və eləcə də xalqın maddi rifahının yaxşılaşması, habirə Putinin təşəbbüsü ilə geniş təbliğ edilən vətənpərvərlik, qüdrət və iqtisadi inkişaf ideyaları əhalidə qürur və məmnunluq hisslərini artıraraq, dolayısıyla onlar da ölkə xaricində olanlara marağın azalmasına səbəb olub. Halbuki ekspertin təxminlərinə görə hazırda dərinləşməkdə olan iqtisadi böhran üzündən həmin tendensiyanın pozulması mümkündür.
Currently the Russian people
Hal-hazırda Rusya xalqı ölkə rəhbərliyinin ona təklif etdiyi iştirakçılıq paktını qəbul edir. Hökumət əhalinin ehtiyaclarını təmin etdikcə xalq da siyasətə qarışmır. Amma hökumət bu işləri yaratmasa və xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti pisləşsə, məncə əhalinin də ona münasibətində ciddi dəyişiklik əmələ gələr.
Rüstəm Rahiboğlu'nun reportajını dinlədi. Rusiyada son zamanlar cərəyan edən hadisələrdən danışırdı. İndi isə qayıdaq Azərbaycana.
Valla, gündəliyini gəlsin, görün, bugün necə almışsan. İndiyə qədər Azərbaycanda valideyn uşağın necə oxuduğunu öyrənmək üçün gündəlik vasitəsilə əlaqə saxlayırdı. Hansı dərsdən necə aldığını, gündəlik dərsə necə hazırlaşdığını bu yolla öyrənirdi. Amma, deyəsən, qaydalar dəyişir.
2009-2010-cu tədris ilində orta məktəblərdə gündəlik qiymətləndirmə ləğv olunacaq deyirlər. Bunun üçün cəhəti nədir? Nazirlik niyə belə sistemə keçir? İndi biz bu haqda Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Bəhmən müəllimlə söhbət edəcəyik.
Bəhmən müəllim indi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Bəhmən müəllim.
Sabahınız xeyir.
Nə ilə bağlıdır bu gündəlik qiymətləndirmə sisteminin ləğvi?
Əlbəttə, mən ilk öncə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan müəllimlərinin 13-cü qurultayı çox uğurla keçdi və orada 5 illik məsələlər müzakirə olundu və qarşıda duran bir sıra vacib məsələlər araşdırıldı və müvafiq qətnamə qəbul olundu. Onlardan biri də, yəni orada əsas məsələlərdən biri də yeni tətbiq ediləcək baz sistemindən bağlı idi. Köhnə baz sistemi nə ilə? Yəni, nəyə görə köhnə bal sistemindən imtina olunur? Burada bir çox mülahizələr vardır. Çünki müəllimin həmin qiymət, hazırda tətbiq olunan qiymət müəllimin subyektiv mülahizələrinə əsaslanır. Şagirdlərdə təlimə marağı ümumiyyətlə artırmır, məsuliyyət olmur, şagirdlərin inkişafına sistemli şəkildə izləməyə imkan vermir. Şagird bir qayda olaraq qiymət xatirini oxuyur. Yəni, yeni tətbiq olunacaq bu qiymət sistemi, yəni qısacası desək, bu gündəlik qiymət sistemindən imtina olunur və artıq şagirdlərin ayda bir dəfə, tutaq ki, müəyyən müddətdə bir dəfə yekun attestasiyası keçirilir və o attestasiyanın nəticələrinə görə biliyi qiymətləndirilir.
Bəhmə müəllim, yaxşı, onda uşaqlar hər gün durub dərs danışacaqlar yenə əvvəlki kimi?
Əlbəttə, bu proses davam eləyəcək, heç bir problem yoxdur. Siz bilirsiniz ki, artıq yeni üsullarla, yeni təlimlə, yeni qaydalar tətbiq olunur, yeni təlim üsulları seçilir, şagirdlərin təlimə marağını artırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. O demək deyil ki, şagirddən hökmən nəyisə soruşduqda və yaxud hər hansı bir nəyisə haqqında fikir bildirdikdə o hökmən biliyi qiymətləndirilməlidir. Bu vacib şərt deyil.
Aha, Bəhmə müəllim, bəs yaxşı, bu bal sistemi ki, ayda bir dəfə attestasiya olsun, qısa deyin zəhmət olmasa, bizim vaxtımız çox azdır. Bəs o hansı ölkənin təcrübəsindən götürmüşsünüz? Harada söz
yoxdur? Burada əksəriyyət ölkələrdə bu problem yəni var. Yəni onlar bu sistemdən istifadə edirlər. Elə götürək qonşu Türkiyəni. Türkiyədə bu sistemdən istifadə olunur. Orada heç bir, yəni şagirdin heç zaman biliyi gündəlik qiymətləndirilmir. Çox böyük özdə yaxşı, çox yaxşı zənətçə verir.
Bəhmə müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Bəhmən Nəbiyev idi. Və artıq verişimiz sona yaxınlaşmaqdadır. Qısa bir fasilədən sonra biz yenə burada olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ölüşümüz davam edir. Sizə saytımızda məlumat çatdıraq. Siz heç rüşvətdən analiz, belə bir şey eşitmisiniz? Bunu bizim dinləyicimiz, daimi dinləyicimiz var Mübariz adında. Bonda yaşayır, Almanya'da.
Qanun analizini aparmaq istəyir.
Bəli, rüşvətdən analiz verib qanundan. Deyir ki, belə bir bizə mesaj yazıb ki, saytımıza. Deyirlər ki, Azərbaycanlıların qanında var rüşvət. İndi mən də qanımdan analiz verirdim. Dedim ki, getmişkən bunu da yoxladım ki, görüm mənim qanımda, bizim qanımızda rüşvət varmı? Hələ cavabını almayıb, deyir ki, cavabını öyrənən kimi yazacam sizə. Onda biz də sizi oxuyarıq. Heç şübhəsiz ki, amma yazır, rüşvət hökumətdən qaynaqlanır. Mən 18 ildə Almaniyada nə rüşvət vermişəm, nə də almışam. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda rüşvət orqunun sonunu görürsünüzmü?
Bizim forumumuzda başqa məqalələr də yerləşdirilib. Dünən beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı demək, hesabat yayıb.
Transparency International təşkilatının, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 158-ci yeri tutur. Yəni korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Azərbaycan 2 balla qiymətləndirilib. Deməli, dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələri sırasında Myanmar və Somalidən azca irəlidədir. Deməli, dünyada az, ən az korrupsiya olan ölkələr isə Danimarkada, İsveçdə və Yeni Zelandiyada. Mən qeyd edeyim ki, Gürcüstan bu siyahıda irəliyib, yəni daha az korrupsiyalaşmış ölkə hesab olunur əvvəlki illərlə müqayisədə.
Əsaflı... bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. İndi isə telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədov olmalıdır. İş axtaran gənclərin diqqəti indi bizdə olsun. Səmayə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugündən nazirlik, demək, məşğulluq adlı bir, demək,
gənclərin məşğulluq, dünya gənclərinin məşğulluq samiti.
Aha. Yəni bu samitin məqsədi nədir? İş axtaran gənclərə bir faydası nədir? Bax bu haqda qısaca.
Ən azından bilirsiniz, mən belə qeyd edeyim ki, deməli bu gənclərin məşğulluq samiti hər demək iki, belə demək, buna bir baş samitdə demək olar. Bu 2002-2012-ci illəri əhatə edir və əsas məqsəd, yəni gənclərin məşğulluq problemlərinə cəlb etməkdə insanları, eyni zamanda bu işsizlik problemlərinə cəlb etməkdə insanları və bu samit ilk dəfə 2002-ci ildə keçirilib Misirdə, daha sonra 2004-də Meksikada, sonra Kenya'da keçirilib 2006 və 2008-ci ildə Azərbaycan ilk Avropa ölkəsidir ki, məhz bu samitə ev sahibliyi edir. Növbəti samit keçiriləcək İsveçdə və 2012-ci ildə samit 10 illik proqramını bitirir və keçiriləcək elə başladığı kimi Misirdə.
Bakıdakı samitdən Səmay xan.
Bakıdakı samit nədir? Bakıdakı samit mən ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bizim 600-dən artıq 100 ölkədən 600-dən artıq qonaqlarımız olacaq. 600-dən artıq qonaqlarımız və bu qonaqlar müxtəlif ölkələrin nazirləri olacaq. Eyni zamanda özünüz də dünən hər halda izlədiniz, Misir Ərəb Respublikasının bir xanımı artıq Bakıya gəldi və samitdə belə demək olarsa rəhbər kimi Mehriban xanımla birgə həmin bu samitin idarə olunmasında onların əvəzsiz rolu olacaq. Bilirsiniz, ekspertlər dəvət eləmişik. Müxtəlif ölkələrin ekspertləri olacaq. Bizə burada məqsəd nədir? Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz ekspertlər, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz nazirlər öz ölkələrində işsizliklə bağlı həyata keçirdikləri layihələri bizə təqdim edəcəklər. Yəni, hansısa belə demək olarsa, nümunəvi bir layihə, İşsizliklə bağlı təsəvvürünüzə gətirək ki, Hindistanda həyata keçirilir. Və bu layihə nümunə şəklində bizə təqdim olunacaq və göstəriləcək ki, bu layihənin nəticəsində nə qədər gənc işlə təmin olunur.
Deməli, bu daha çox hökumətlərin müzakirəsidir. Gənclər hələlik gözləsinlər.
Yox, necə yəni gözləsinlər? Yəni, demək istəyirəm, işlə təmin olunanlar kimlər olacaq? Gənclər olacaq.
Gənclərin iştirakı, yəni demək istəyirəm,
gənclərin burada iştirakı var. Xeyr, mən onu istədiyim ki, gənclərin burada iştirakı var. Burada hardasa Azərbaycan tərəfdən 100-dən artıq gənc iştirak edir və bu gənclərin müsabiqə yolu ilə keçən gənclərdir. Bizim orada internet saytımız var idi. Yesin ümumiyyətlə beynəlxalq saytıdır bu və bu internet sayta daxil olub gənc akreditasiyadan keçirdi, qeydiyyatdan keçirdi. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənclər qeydiyyatdan keçirdi. Və bu gənclər qeydiyyatdan keçərkən təbii ki, bu bizim komissiyanın diqqətində olan gənclər də var idi. Dil bilməlidirlər, bacarıqları olmalıdır. Xaricilərlə ən azından işləməyi bacarmalıdırlar bu gənclər. Və bilirsiniz, onlar eyni zamanda
Təşəkkür edirik Səmayə xanım. Çox bu samit yəqin ki gənclərin çox marağında olacaq və biz sizə uğurlar diləyirik. Olacaq
çünki bu layihənin samitin yekununda həqiqətən bizdə çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub və burada da yenə diqqət gənclərin üzərində olacaq.
Çox sağ olun. Telefon
xəstəsinin
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova idi.
Elə burada bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq bu səhərdə. Mən Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı sizə dünyada baş verənlərdən danışırdıq və hava haqqında məlumatı qısaca deyək ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda gündüz yağış yağmayacaq, 25-30 dərəcə isti olacaq, amma axşam saatlarında qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gününüz uğurlu olsun, hələlik deyirik.
Sağ olun, sabaha kimi.
Yox, qoçuluq da öyle bu. Bu, xalqa xəyanətdir.
Bir xırda töyğünü deymişik. Onun içinə yağışlanmır. Amma bu gözəl evin içində yağış yağında başının üstünə.
Bəli, mənim 4 yaşında uşağım evcə deymişdi, bir de buradan.
Bunlar işləyən mütəxəssis.
Olmuşmadı seldə. Amma yerdə qalanı, bax, bir de bax, bu qulu kişinin aynı oyunu gəldi, töküldü qapımıza. Abbasın aynı oyunu, hamısı gəldi bizim qapıdan, keçdi onun mosudu, kimdi onun hayatına.
Sel gətirdi.
Hər şeylərin maldanışlarının
hamısını belə sürdürdülər. Beləcə, yəni, övüyorsun da.
Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin sakinləri hesab edir ki, evlərinin yeri düzgün seçilməyib. Deyirlər ki, tikinti aparan təşkilatın səhlənkarlığının, naşılığının əziyyətini indi onlar çəkir.
Mən burada 10 kilometr aralığından gəlmişəm.
Xoş gördük, sağ olun.
Siz kimsiniz?
Mən Firdevs Hüseynov Dərmanoğlu.
Burada yaşayırsınız da?
Burada gətiriblər bir daş ev tikiblər bizə, bir də tualet. Hə. Əvvəl salam, hamamı yox, heç bir şey yox. Özümüz üçün şərait qururuq, sel də bizim evimizi yıxır. 3-4 aydır da gediblər, hələ seləmiyə aid hələ problem gəlib yaratmayıblar. O onun üstünə atır, bu birisi də bunun üstünə atır.
İndi bu qəsəbədə hamam var?
Hey, tamam da yoxdur. Hərə, bilirsən nə qalır cəmaat? Bir deyə bax, bax, ora bax. Bax, o cəmaat hamısı gedir qəşək evin küncündə qısıla-qısıla, ürkə-ürkə, gecə qaranlıqda çimir. Ay, belə komediyalar, hə? Bəlkə səhv deyirəm. Burdan da selin ucun basır, bərdan ayına hamının evin yılıb aparır. O biri qonşulara da deyirəm, ay, gəlin, gedin, deyin, deyir mənim yaşıq. Dedim, elə cəhənnəm, elə o günə qalmalı məxluqsun siz. Amma axı, mən də o günə qalmalı deyiləm axı. Mən balaca uşaq... Həli, mən balaca uşaq böyüdürəm gələcək üçün. Nə bilim, indi nə olacaq gələcəkdə? Saldat olacaq, nə olacaq? O uşağa sev götsün aparsın.
İyul ayında yağan güclü yağış qəsəbədəki bir çox həyəti bərbat hala salıb. Cəmaatın gözü necə qorxubsa, göydəki bulutların birinin rəngi balaca bozaranda düşürlər əl ayağa ki, bəs havadan sel əminin, yağış əminin iyi gəlir və başlayırlar güman gələn adamlara zəng eləməyə.
Betonlaşdıran adam var ona. Ha, sel gələcək, haradasan? Bakıdayam, həkim, Bakıda. Ha, gəlçıqda mən sel gəlir. Həkim, 2 gündən sonra oradayım, hələ gəlib çıxmı fikirət? Fikirət də
sel gəldi, getdi, fikirət gəlmədi.
Sel hələ Allaha şükür ki, ötdü, getdi, amma bulud görgür. Deyəsən, səhər sel fikirətlə birlikdə gələcək.
Zobucuqdakı bir saylı qəsəbə sakinlərinin narahatçılığını artıran səbəblərdən biri də bəzi yerlərdə, necə deyərlər, infrastrukturun düzgün qurulmamasıdır. Çirşab sularının axıdılması üçün qoyulan borular suyun axıb öz çuxurunu tapmasına yardımcı olmaqdansa, onu cəmaatın həyətinə yönəldərək daha çox problem yaradır. Buna görə bir-birindən incik düşən qonşular da var. Yağış yağanda təkcə selin gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkənlərdən biri də 80 yaşlı qulu kişidir. Cavanlıqda fəhlə işlədiyini desə də, başındakı ağ şlyapa, gözündəki eynək və yerə dayayaraq gəzdiyi çubuğu onu daha çox ötən əsrin əvvəlinin ziyalılarına bənzədir. Qulu kişinin evinin kandarında tuturam, hökumətdən giləylənir.
Salam mələki. Soruşuram ki, görüm nə var, nə yox buralarda.
Nə var, nə yox oldu. Kim çıxartıb salıb bu suyun içinə. Nə var, nə yox oldu.
Yağış yağanda sel gəlir.
Ha, sel gəlir, sel gəlir. Nə deyir? Ha, görürsən bir bağ ağzını.
Bəs kimə demisiniz? Dərdinizi demisiniz?
Hamısını demişəm, heç vecdərin alan yox.
Elə yağış gəldi, sel olasın.
Ha, mütələ.
Neçə yaşınız var?
80.
Kimə nə inəmisiniz ki, sizi gətirib belə selin içinə salıblar?
Heç kəsə. 3 şahid vermişəm onun üçün.
Qulu dayı, neçə otaqdı sizdə?
3.
Evin vəziyyəti nətərdi?
Ev heç evin bir tərəf çökür. Bu deyə oradan da partlayıb, o da ha.
Divar.
Ha.
Bəs yardım verirlər?
Nə yardım mı? 5 kilo unla 6 baş kilə saxlama olar.
Bəs ayrı nə verirlər undan başqa?
Bir simşikə yağdı, nə bilim, 1 kilo pisox, 1 kilo güyü, sən sağlığım, bilirəm nədər danışdırdım, bilirəm. 2 şahit vermişəm, nə verir? Öz aramız indi, burada Azərbaycan. Gətir ki, turbanı qoy, bunun evinə deyir.
Deyir, turbanı
qoy, bəs belə qonşuq olar.
Yaşamaq olar.
Ondan da bak o kişi benden küsürdü. Bak o diyor. Diyor sen bunu ya buraya koydum. Sen ben ne bileyim. Getir beni gece töküp buraya. Kalmışam burada.
Kılıç kişinin iki oğlu muharebede helak olup tanıyanlar deyir ki onun oğlu Yakup rayonda milli ordunun temelini koyanlardandı. Eftikenlerin Kılıç kişiden incik saldığı qonşu Tahirdi. Tahir'in uşağı birinci grup Əlildi. El dilinde deyse yatak xəstəsidir. Tahir ve onun hayat yoldaşı heç bir köməklikleri olmadığını deyirlər. Elə sarpayda arxası üstə düşüb qalmış yaraşıqlı oğlan uşağını bizə göstərəndə də ümid edirdilər ki bəlkə eşidib köməklik göstərən oldu. Çox keçmir ki söhbətimizə yenə də sel gəlir.
Bahan yox.
Bəli haqsızlıq olar. Bəli belə olar. Kanalizasiyadır. Güya kanalizasiya qoyublar. Yuxarıdan hamısı kanalizasiya yoxdur. Kimlər elə baxırlar, deyirlər. Hamısı bura gəmləşir bura. Yığıblar bura gəlir. O da bizim bir dəfə bir nəhsə gəlir. Bizim nəhsə. Başıma gəlir. Bunun tədbirini görün.
Qəsəbədə çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətlərinə gedib baxaq. Vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlər yoldan xeyli aşağıdır. Hamının ağız dolusu danışdığı selin izləri hələ də qalır. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər, heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu elə bir ciddi problem deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihin sütundan gəlib baxıblar. Sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları qurulur. Hansı ki çökəklə yerləşən yerdir. Layihənin üstündə gəlib baxıb hansına lazımdır tədbirlər görülür.
Zobucuq relyefcə dərəli təpəli bir yerdir, amma çılpaqdır. Hələ ki burada nə ağac, nə də kol gözə dəyir. Gözə dəyən yaşıllıq məcburi köçkünlərin həyətlərdə etdikləri bostan bitkilərindən ibarətdir. Burada qaz yoxdur. Sakinlər özlərinin dediyi kimi qışı elektriklə qarşılamağa hazırlaşırlar.
Ciddi tədbir görürsün onlar.
Həyətdən həymisiniz?
Qarğudalı, bunlar da bura nə bilim pomidor əkir, lobya əkir. Elə başımızı girəliyirik, tənə vaxtımız keçsin. Bir də yardımı gözləyirdik.
Qışı nə yandırırsınız?
Qışı işıq versələr, işıq olmasa da qalın palton tapmalıyıq hərəmiz.
Pomidor qala.
Arvad ölsə də olar, uşaq. Arvadı ala bilərəm.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələrdə qazlaşma prosesi tədricən aparılacaq. Azərqaz bu məsələni öz öhdəsinə götürüb. Hələli isə...
Qış aylarında təbii qazla təmin olunmayan kənd rayonlarında bütün məcburi köçkünlərə ağ neft verilir. Yanacaq kimi ağ neft verilir.
Zobucuqda vəziyyəti müəmmalı qalmaqda davam edən zümrələrdən biri də əslən işğal edilmiş rayonlardan olmayan gəlinlərdir. Onlar məcburi köçkün sayılmadığına görə yardım almırlar. Əslində bu təkcə Zobucuğa aid olmayan ümumi bir problemdir. Hökumət belə qadınlara yardım vermədiyi üçün kişilər deyir ki, arvadlar uşaqların payını yeyir.
Hər özünə bir ailə alıbdır, ha?
Hə.
Sonra həmin ailələr 3-4 dənə uşaq doğubdur, açığım deyək. Hə. O uşaqların yeməyi durur, həmin arvadda gəlib uşağın yeməyini yiyir.
Niyə yemək?
Kəsiblər, payını kəsiblər.
Bir gəlinə mənim
var. Ha, bir gəlinə bunun var.
Gəlinim.
Gör bura.
İstidən almışam gəlin. Gəlinimə nə produkt verilir? Nə yardım pulu verilir? Bu gəlinə yeməlidir. Nəyə görə? İndi bu qaşqına gəldə yeri qızıdır. O indi yeri qızı deyim bir nə yeməlidir?
Bizim qaşqınlarda ərə gedib başqa rayonlara. Onları kim acaqsınlar? Bu nə oyundur?
O heç onu kim kəsir?
Belə öcəy münasibət bəsləmək olar xalqa?
Niyə vermirlər? Bax əsas budur.
Allaha şükür. Prezidentimiz belə bolluq yaradıb, rahatçılıq yaradıb.
Axtarıb belə gəlinlərin birini tapdıq. Bu sarışın, biraz da həyatdan küskün, gənc bir xanımdır. Danışanda kövrəlsə də əlindən gələn edirdi ki, ağlamayıb dərdini sona dək deyə bilsin.
Azadlı tadıyorsun, burada cəmaatın vəziyyəti ilə maraqlanırıq.
Cəmaatın biri də biz.
Nətədir vəziyyət?
Bax, enişdi qızıyam. İki evladım var. 11 ildə ailə qurmuşam. İndi məcburam ki, mən ailəm dağında, amma heç nə vermirlər. Çörək bunu vermirlər. Paradox vermirlər. Harada deyirəm, deyirlər yerli qızı. Özümdə birinci qəsəbədə görsən, yaşayıram ki, evladım var.
Uşaqların neçə yaşı var?
Oğlumun 8 yaşı var, qızımın 7 yaşı.
Məktəbə gedirlər?
Bir gedirlər, məcburam ki, mən onları nəyinə təzə mən paltar alıb geyindirməliyəm. Yoldaşım da işləmir və bu haqda biz hara deyək.
Evin vəziyyəti nə təzdir?
Ev deyil. Elə yaşayırdıq da, elə hər yeri çıçan yolsudur. Mənim sözüm odur ki, heç bir yerə dəyə bilmirəm. İndi Mehriban xanıma şeylə məktub yazar. Özləri deyir ki, evlad ana evladı atmasın. Özü də qarşına paradox verir, nə yardım verir, nəyinə sağlayım mən bu uşaq?
Dövlət Qaçqın.com-dan da bildirdilər ki, məcburi köçkün olmayan gəlinlərin özləri həqiqətən də yardım almırlar. Bu problem komitəni də düşündürür və məsələyə baxılır. Qəsəbələrdə seldən heç də az əhəmiyyət daşımayan məsələ işsizlik və ərzaq problemidir. Sakinlərin dediyinə görə işləmək cəhdi onların bir çoxunun ayda bir dəfə almalı olduqları yardımdan məhrum edib. Qəsəbənin özündə iş yoxdur. Buna görə də sakinlər başqa yerlərə günəmürz işləməyə getmək məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Bu isə onlara baha başa gəlir.
5 adda ərzaq, 5-li 4 addadır.
4-lü dənə elə bir düyü, ya.
İndi kim vermir sizinki? Gedək kimdən soruşaq. Niyə vermirsiniz? Adım bilirsiniz?
Onu biz bilsən nətərdir.
Biz heç kəs bilmir.
Yox, yox. Burada bir nəfər JEK-in nümayəndəsidir.
Gəlir deyir ki, mən yoxlamayam. Nə deyir mən kiməm? Gəlir, məsəl üçün kimsə gedib iş dalınca. Hamı davan adamdır. Deyir, getməliyik pul qazanma. Ardısa işləmək. Gəlir, bağlayır kapını ya bağlayır, yəni məsəl üçün adın yazır ki, boş. Səhər gedirsən yardım alma, ayın başı tam olanda yardım gəlir. Gedirsən yardım alma, adın yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxlama gəlib yoxlayıb, evdə olmamısan. Evin boş olub yaşamırsan. Nə tər yaşamıram? Deyir ki, bizə göstəriş belə verilib. Nə demir, kim göstəriş verir? Yetən gəlir ki, mən yoxlamayam. Yardım verən Sovet sədridir. O da sənəti qoyur qabağa. Baxırsan ki, sənin adın yoxdur. Deyirsən, yardım düşmür. Bir kəlmə, öz sıram. Problem həll
edilir. Hər gün evdə olmalıdır.
Hər gün evdə olur. Nə tər olaq? Bəs yaşında bizə pul kim versin? Hər ay versin də 80 manat, 100 manat pul versin. Oturum evimdə içə getmir.
Olsa mənim üçün vermir. Heç verməsinlər.
Vermirlər.
Yəni bu danışığıma görə ki, həqiqəti niyə deyirsən? Həqiqəti dediyinə görə hər şeydən məhrumsan.
Həqiqətə görə az qalmağına dəyər?
Həqiqətə görə az qalmağına dəyməz.
3 aylığını burada produksiyonu kəsirlər. Nəyə görə kəsirlər? Biz burada axıran isə gələ qalaqlayacaq.
Niyə kəsiblər? Deyirlər, niyə kəsmişik?
Niyə qalmışam? JEK-də gəlir, gələn kim deyir burada qalmışam?
Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmovla yolda rastlaşırıq.
Siz kimsiniz?
JEK-in rəisiyim.
Burada. Adınız nədir?
Vüqar.
Hamiyansız.
Rüstəmov.
Vüqar mən, burada adamların deyir gəlib, evdə olmayanın qapısını bağlayırlar ki, sən burada yaşamırsan.
Yo, o problem yoxdur, o yalan danışırlar.
Çox adam danışırlar, ona görə.
Yalan danışırlar, elə bir problem yoxdur. Qayda var ki, məcburi köçkün ev verilən kimi köçməlidir mənzilə. Bunlar köçmürsə və buya başqa digər yolla əlaçı təlimata uyğun olaraq tədbir görülür.
Nədir bax məsələn tədbir?
Tədbir odur ki, bizim ancaq məqsədimiz odur ki, bu dövlətin külli miqdarda vəsait xərcliyi belə bir gözəl relyefi olan yerdə inşa elətdiyi qəsəbələrdə bizim sakinlər yaşasınlar.
İndi bu işləməyə deyir iş yeri yoxdur.
İndi gedək icra hakimiyyətinə, orada sizə...
Kimin yanına gedirik?
Şakir müəllim.
Zobucuqda 183 məcburi köçkün ailəsinin yardımının kəsildiyini Dövlət Qaçqın.com-un Füzuli rayonu üzrə nümayəndəsi Sabir Kazımov da təsdiqləyir. Deyir, yardımı kəsilənlər evlərdə yaşamayanlardır. O hesab edir ki, əgər yoxlama gəlib evdə adam tapmırsa, deməli orada yaşayan yoxdur. Çünki bir evdən hamı işə gedə bilməz. Sabir Kazımovun sözlərinə görə qəsəbədə yenidən yoxlama aparılır. Orada yaşayanların yardımları veriləcək. Dedi, indiki vaxtda 2-3 nəfər birləşsə, o cür ev tikə bilməzlər. Çoxlarının heç rayon işğal edilməmişdən əvvəl də o cür evləri olmayıb. Zobucuqdakı evlər həqiqətən də görünüşcə yaxşı evlərdir, amma sakinlər deyir ki, evləri tez tələsik tikiblər. Məstəliyevlər ailəsi bizi evə aparıb vəziyyəti yerində izah etməyə çalışırlar.
Siz adınız nədir?
Mənim adım Məstəli.
Hansı evdə qalırsınız?
Bir bu evdə
qalırsınız. Bax, hələ olunmuyor ki. Bax, aralanıb gedir.
Bax, gəl,
sən Allah gəl.
Bax, gör, müsmarı var, hələ olunmuyor.
Bir bax da, gör, müsmarı gəlir, görsən, düz deyir.
Pollar aralanır, hə?
Hə, bax, pollar aralanır. Hələ içində olmamışıq, da hələ deyir, bax, hələ içində olmamışıq.
Patrik kapını bağlanır.
Hə, bu bağlanmır.
Qapılar elədir. Bizim hələ pəncərəyə baxasan,
o şeylər hamısı bağlanmır. Heç biri bağlanmır. Keç, qardaş.
Bunu görsən, bir bax bu dəmiri. İndi bunun burasında dəmir olmalıdı ki, bunu bağlayasan. Olmadı, açılır da yol qıraldı. Abbasın da ki, inanın ki, İlqar mənim yoldaşı xəstədir. İnanırsan ki, o gəldi burada, o ev tapa bilmədi.
Bu ailənin oğlu Abbas Məstəliyev Bakıda yataqxanada yaşayır. O ailəsinin və ümumən qəsəbə sakinlərinin ciddi problemlərlə üzləşdiyini deyir. Abbas Məstəliyev yaxşı evlərin məcburi köçkünlərə pulla satıldığını, qanunla evə haqqı çatanların evsiz qaldığını deyir.
Ayrı təsərrüfat olmama baxmayaraq ev veriləndə mənə ev vermədilər.
Nə dedilər bax maraqlı.
Mənə deyilir ki, mən yataqxananı təhvil verim Azərbaycan Texniki Universitetinin yataqxanasında. Ondan sonra mən ev alım. Qaşınları yerləşdirəndə kimi tanışı varsa o evlərin yaxşısına götür. Kimi tanışı yoxdursa, pulu yoxdursa, o evlərin o hardakı o çökəkdə olan evlər var, bax gedir götür.
İndi o kimsə bax məsələn biz getsək bunu deyən olacaq.
Siz getsəz bunu deyən olar, bunu başqasına deyən olar.
Qəsəbədə evlərin pulla verilməsi barədə deyilənləri heç kim təsdiqləmədi. Abbas Məstəliyevin işsizlik və evlərin qüsurlu olması barədə iradlarını isə digər sakinlərdən də təkrar-təkrar eşitdik.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramına qulaq asırsınız. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu dəfə Füzuli rayonu ərazisində Zobucuq qəsəbəsindən reportaj hazırlayıb.
Qarşıdakı təpələrin üstündə ucalan uşaq bağçası və məktəb binalarının möhtəşəm görünüşü var. Reportaj hazırlayarkən tədris ili hələ başlamadığı üçün orada heç kim yox idi. Sakinlər deyir ki, o binaları başqa təşkilat dikib. Ona görə də evlərlə müqayisədə məktəb binası daha möhtəşəmdir. Qaçqın və məcburi köçkünlər də iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələri məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondu tikir. Yəni podratçı təşkilat odur. Onların keçirdiyi tenderi udan tikinti təşkilatları bu işi həyata keçirir. Məsələn, Zobucuğu bir yox, bir neçə tikinti təşkilatı tikib və hansı tikintini kimin aparması məsələsində heç bir fərq qoyulmur. Fondun rəhbərliyi məzuniyyətdə olduğu üçün onlardan məlumat ala bilmədik. Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şakir Hacıyevlə bu barədə danışanda isə o dedi ki, bəzi hallarda məcburi köçkünlər qəsəbələrə tez köçmələrini xahiş ediblər. Ona görə də belə qüsurların qalması mümkündür. Bunu köçürmələrin həyata keçirildiyi rayonlar üzrə Dövlət Qaçqın Komun nümayəndələri daha yaxşı izah edə bilərlər. Zobucuğa Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonlarından əslən Füzulidən olan məcburi köçkünlər yerləşdirilib. Beyləqandan buraya köçürülənlərin əsas ittiham etdikləri şəxslərdən biri də Dövlət Qaçqın Komun Beyləqan rayon üzrə nümayəndəsi Allahverdi Əzizov idi. Elə Abbas Məstəliyev də qəsəbədən ev ala bilməməsinin günahkarı kimi məhz Allahverdi Əzizovun adını çəkirdi. Allahverdi Əzizovla Beyləqanda görüşdük. Dedi ki, köçürməni Dövlət Qaçqın Komun müvafiq komissiyası həyata keçirib, kimlər qeydiyyatda olduğu yerdə yaşayırdısa, onlara qəsəbədən ev verilib. Abbas Məstəliyev Bakıda yaşadığı üçün komissiya onun adını siyahıya salmayıb.
Komitənin müvafiq şöbəsi bu yaxın günlərdə komissiyası bizdə Qəhrəmanlı deyilən kənd var, oradan məcbur köçürmə arası köçürdü, 6 ailə. O 6 ailənin yaşadığı yeri mən sizə apar göstərsəydim. Siz elə o insanlar adından o komissiyanın üzvlərinə minnətdar olardınız ki, yaxşı oğlanlara baxdıq köçürmüşsünüz. Orada uşaq böyütmək günahı idi. Evin içərisində bir işıq tutan yeri yox idi. Qaranlıq bir evdə yaşayırdılar. Pol yox, pataloq yox. Hansısa bütün gün antisanitariya və heç nə uyğun gəlməyən bir yer idi. O insanlara ev verilib, həmin o işıqlı qəsəbələrdən ev verilib. Və onlar vaxt olacaq, bugün mənim adımı hallandıran, digərini hallandıranlar, sabah bizə minnətdar olacaqlar ki, yaxşı o baxdım, təşəbbüs göstərmişik. Onlar həmin qəsəbədən ev aldılar.
Qəsəbədə işsizliyin yaratdığı problemlə danışdıq, amma işləyənlərdən də narazılıq eləyən oldu. Suqra müəllimə deyir ki, məktəbdə dərs saatı bölgüsü ədalətsiz aparılıb.
Məktəbim orada olurlar, bizi məktəbdən köçürdülər, gəldik bura, burada da işlə təmin olunmaq üçün. İndi məktəbin direktoru, bu məktəbin direktoruna müraciət edirəm, deyir ki, 12 saatdan artıq dərs deməyə ixtiyarın yoxdur. Ona görə ki, müəllim çoxdur. Bəs mən 12 saatdan bu xəstə yoldaşımdır, işləmir. Demək olar ki, bir ailənin ağır yükü mənim boynumdadır. 30 ilin müəllimi də 12 saata dərs desin. Dünən gələnə də 12 saat dərs verir. Bəq olar bir. Mən bax bu xəstənin dərmanı çatdıra bilmirəm. Mən nəylə qorunmalıyam? Heylə idi, məni köçürtməyirdi qardaş. Neynək 16 ildir qalmışdım mən məktəbin bir küncündə, bir otaqda 16 il. Bir ildə qalardım.
Suqra müəllimənin şikayətlənməsinə baxmayaraq qəsəbədəki uşaqların çoxu böyüyüb müəllim olmaq istəyir. Məqsədləri də özlərindən sonra gələnləri müəllim eləməkdir.
Adın nədir?
Aliyyə.
Aliyyə, neçə yaşın var?
9.
Məktəbə gedirsən?
Hə.
Neçənci sinifə?
3-cü.
Haradadır məktəb?
Orada.
Nə tər oxuyursan?
Həvəsidir.
Məktəbiniz xoşuna gəlir?
Hə.
Qəşəngdir?
Hə.
İçinə baxmısan? Bəs nə bilirsən qəşək? Fövdən yaxşı görükür.
Hə.
Yaxşı oxumaq istəyirsən?
Hə.
Nə olmaq istəyirsən böyüyüb?
Müəllim.
Müəllim olub dərs demək istəyirsən?
Hə.
Harada dərs demək istəyirsən?
Burada.
Bu məktəbdə.
Hə.
Bəs indi baxın, müəllimə dedi ki, ona az pul verəcəklər. Sən az pul alıb işləyəsən?
Hə.
Müəllim nə edir?
Uşaqları dərs edir.
Uşaqları dərs öyrədir ki, uşaqlar neynəsinlər?
Oxusunlar, müəllim olsun.
Onlar da oxusun, müəllim olsun.
Hə. Hə.
Hamı müəllim olacaq qəsəbədə.
Hə.
Adın nədir? Mən
Yaqub. Bağçıya
sonra hara gedirsən?
Məktəbə.
Məktəbdən oxuyub nə olasın?
Zobucuq cəmatının yaralı yerlərindən biri də ətraf aləmlə əlaqələrinin olmamasıdır. Qəsəbədə mobil telefonların işləmədiyinin özündə şahid oldum. Adi telefon isə hələ ki orada yoxdur. Baxça müəlliməsi Arzu hesab edir ki, bütün problemlər həll olunmalıdır, amma bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Bütün qəsəbə adından onu deyirəm ki, bizə bir dənə şəbəkə qursunlar. Əsasən bir dənə, bəli, kimisə xəstəsi olur, xəstə uşağı var, xəstəsi var, heç kim əlaqə yarada bilmir həkimlə, ya nə bilim xəstəxana ilə. Tutaq ki, xəstələnibdə, bax, bax, yoldaşım xəstədir, ağır vəziyyətdədir. İnan, inandığımıza, burdan mən, bax, bax, heç nə demirəm, atam evi 5-ci qəsəbədə qalır, mən atama mən zəng vura bilmirəm. Yoxdur, xət yoxdur, şəbəkə yoxdur, ha, qardaş, nə o birisi, nə o biri, heç bizi tutmur.
Bəs həkimi nətə çağırırsınız?
Həkimi də heç nətə, kimsə maşın tapa, gedə həkimi ya tapa, getə ya tapa getməyə, belə.
Polis lazım olsa nə edirsiniz?
Polis lazım olsa o da ondan bitər.
Sənan Hüseynov isə bildirir ki, qəsəbələr salınarkən layihədə onların telefonlaşdırılması nəzərdə tutulmuyub. Amma indi bu problem tədricən aradan qaldırılır.
Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi onu tədricən seçsə yeni qəsəbələrdə telefonlaşdırma aparılacaqdır. Artıq Ramada telefonlaşdırma çəkilişə başlanılıbdır o yeni qəsəbədə. Bir də qalan qəsəbələrdə də tədricən o məsələlərə baxılacaq.
Zobucuqda olduğu müddətdə məcburi köçkünlər problemlərindən o ki var danışdılar. Kimisi hesab edirdi ki, problemlərini yuxarılarda eşidən olsa onlara kömək göstərəcək. Amma mikrofona danışdıqları üçün başlarının ağrıyacağını düşünənlər də az deyildi.
Bax, bu götür internet bu dəqiqə, apar, icra aparatında bunu...
Hə, dönün.
Bir özündə otur bir gün cizdən başlayır və gözlə. Gör, bura polis gəlir, biz aparır-aparmır.
Qaq, olsa vururum.
Yox.
Durmu, çağırıyım.
Nəsə elə bir şey olsa bizə zəng eləyib.
Nəsəsiniz?
Zəng elə də. Bir dənə zəng eləyirsə, olsun, təsəllü olsun. Sənə təsəllü olsun.
Zobucuqda çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətlərinə baş çəkək. Amma bunu etsək, gərək bir müddət qəsəbədə qalaydıq. Məcburi köçkünlərlə xudafizləşib oradan aralananda gün artıq əyilmişdi. Bir neçə saat əvvəl bizi buraya gətirən göz oxşayan enli, qalın asfalt yolla geri qayıdırdıq. Uzaqdan ağaran yeni salınmış 5 qəsəbə yavaş-yavaş təpələrin arxasında gözdən itdi. Oradan gəldik Qoradız qəsəbəsinə, Füzuli rayon icra hakimiyyətinə. İcra başçısının müavini Şakir Hacıyev mikrofona danışmaq istəməsə də bəzi suallarımızı cavablandırdı. Dedi ki, iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində araşdırıblar. Hansı tədbirin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Digər problemlərə gəlincə, cənab Hacıyev bildirir ki, məcburi köçkünlər üçün salınan bütün qəsəbələr dövlət qaçqın komun balansında olduğu üçün belə məsələlərə cavabdehliyi də onlar özlərində saxlayırlar. Dövlət qaçqın komun departament rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problem ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir.
Evlərin tikilməsinə ilkin olaraq həmin tikən təşkilat, podratçı təşkilat 6 ay müddətinə qarant durur. Yəni 6 ay müddətinə. 6 aydan sonra isə Komitənin Mənzil İstismar Departamenti yaranıbdır Komitənin nəzdində. Həmin departamentin əməkdaşları tərəfindən baxılır, hansısa bir problem olsa da həmin departament tərəfindən aradan qaldırılır.
Bakıya qayıdarkən yolüstü İmişlidə məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı Fin qəsəbəsi adlanan yerə döndük. Əslində burada Fin qəsəbəsi anlayışını xatırladan elə bir əlamət görmədik. Amma məcburi köçkünlər yetərincə idi. Füzuli rayonundan olan Həsənov Əhəddən şəraitini soruşdum. Məlum oldu ki, o məmnuniyyətlə Zobucuğa köçərdi.
Olanı danışacaq, nə gət elə haqqı tapdalamayaq. Düzdür nədir onları şəhər? Bax, bax, bunu əkirəm burada. Bu ağacı. Sər mən bağa çıxarıb aparan deyiləm. Amma indi gedib, indidən bir ağaç bastırıb. 2 ildən, 1 ildən sonra onun bayrını görmək bana daha şərfəlidir. Yoxşu bir bu, qapına krat gəlir. Qapının abstanovkası var. Heç kətdə bizim heyləmimiz yoxdur. Düşün, istəyirsən bunu ekrana verir, istəyirsən verməyir. Mən faktiki danışıram.
Bəs niyə Zobucuğa getmədiniz siz?
Cəmaat dedi ki, qoy elə gedəndə, hamımız bircə gedəndə, bu cəmaat, bu qəsəbən cəmaatı.
Qəsəbə nə adlanır?
Bərimtəbə 2. Dedilər ki, elə hamımız bir gedəkdir. O nöqtəyə nəzərdən getmədi, ya ayrı bir məzunu yox. İndi o gün yedib bax, görürəm, deyirəm, mən səhv eləmişəm. Səhv eləmişəm ki, gəlməmişəm. Bu, bunun anasızdır burada.
Yəni, nə gördünüz ki, orada dediniz, səhv eləmişəm?
Gəlməmişəm. Burada getdim, bu, yaxşı gördüm, bostan, hər bir şey. Əxirin, tuvaletindən belə, suyundan belə, krantından belə, içməyindən belə. Ne kardeş bu ne pisti?
Evlerde teri.
Evlerde öyle. Bazı evlerin böyle bak çalada değiller yakanda su gelip onu da hiç ben görmedim. Kim ne deyir vazgeçli şeydi.
Ne deyirler o bazılarda ki evin biraz orası pol aralanıp ne bileyim divarı biraz çat deyir ona ne demiyorlar?
Kişi. Bunun özümüzün kanımızdadır. İnsanlığı olan dakik vurur pol birbirine birleştirir. İnsanlığı olmayan baştan yetkili için yedireni. Ya şu hükümetli kardeş ben bundan çok razıyım.
Rayon mərkəzlərini nəzərə almasaq, İmişlidən Böyük İpək yoluna qədər yollar bərbat vəziyyətdədir. Elə ki, Böyük İpək yoluna çıxdın, artıq rahatlanırsan. Amma deyim ki, Böyük İpək yolunda da çatlara, çökmələrə ara sıra rast gəlirsən. Rast gəlirsən və ucqar bir rayonun ucqar bir küncündə yeni salınmış qəsəbənin həyətinin sel yumasına, evlərin suvağının tökülməsinə təəccüblənməyin özü təəccüblü görünür. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan dəmir yollardakı yük vaqonlarında çadırlarda qalanlar və yaşayış üçün minimum şəraiti olmayan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprelində isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
Siz Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də xüsusi reportajlar proqramına qulaq astınız. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu dəfə Füzuli rayonunun ərazisində Zobucuq Çox qəsəbəsindən reportaj hazırlamışdı.